Слугі і пророки Бога Живого – так гучить тема духовних великопостних практикуванняў, у яких прымі ўдзел папа Франтішак і супрацоўнікі рымскай курыі. Рэкалекцыі, прысвечаныя душпастырскім тэмам у святле біблійнага апавядання пра пророка Іллю, будуць праходзіць 22-27 лютага. Як і ў мінулым годзе, месцам іх правядзення будзе не Ватыкан, а невялікае мястэчка Арыча ў 30 кіламетрах ад італьянскай сталіцы, куды папа і курыяльныя іерархі прыбудуць на аўтобусе. Праводзіць рэкалекцыі будзе італьянскі кармеліт Бруна Секандзін, які з'яўляецца аўтарам папулярнай на апенінах духоўнай літаратуры. У сваіх медытацыях ён засяродзіцца на важнасці разумення каранёў веры і адмаўлення ад двухсэнсоўнасці, прадставіць розніцу паміж марнымі ідаламі і сапраўднай пабожнасцю. Распавядзе пра тое, што значыць быць сведкамі справядлівасці і салідарнасці і прарокамі братэрства. Акрамя медытацыі ў праграме духоўных практыкаванняў штодзённая эўхарыстыя малітва і адарацыя найсвятейшага сакраменту. У час рэкалекцый, як звычайна, не будуць праходзіць папскія аўдыенцыі.